Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Natural Language Processing with Transformers, revised edition ni na Louis Tunstall, Leandro Fonvera, at Thomas Wolfe ay isang practical na aklat technical tungkol sa pagbuo ng mga aplikasyon sa pagproseso ng wika gamit ang Hugging Face Transformers. Nakatuon ito sa mga transformer ang arkitekturang naging sentro ng makabagong natural language processing mula nang ipakilala ito noong 2017. Pinagdurugtong ng aklat ang mahahalagang konsepto tulad ng attention, encoder, decoder, tokenization at pre-training sa aktual na pagprograma sa Python. Sa alip na manatili sa abstraktong paliwanag, ipinapakita nito kung paano gamitin, suriin, i-debug at i-deploy ang mga modelong pangwika para sa klasifikasyon ng teksto, pagkilala ng entidad, pagbuo ng teksto, pagsasama-sama ng dokumento at pagsagot sa tanong. Saklaw rin ng revisadong edisyon ang mga hamon ng limitadong label data, maraming wika at gastos sa produksyon. Layunin itong tulungan ng data scientist at machine learning engineer na gawing maaasahang sistemang ginagamit sa tunay na produkto ang mga pre-trained model. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa attention tungo sa praktikal na pag-unawa sa arkitektura ng transformer. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit naiiba ang transformer sa naunang mga paraan sa natural language processing, lalo na sa mga recurrent neural network. Sa halip na iproseso ang mga salita ng mahigpit na sunod-sunod, gumagamit ang transformer ng self-attention upang timbangin ang kaugnayan ng bawat token sa iba pang token sa parehong input. Mahalaga ito kapag ang kahulugan ng isang salita ay nakadepende sa salitang malayo rito sa pangungusap gaya ng mga panghalip, negasyon o mahahabang parirala. Ipinapakilala rin ang papel ng tokenization, embeddings, positional information, attention heads, at mga encoder at decoder. Ang encoder ay karaniwang mahalaga sa pag-unawa at pag-uuri ng teksto, samantalang ang decoder ay pangunahing gamit sa sunod-sunod na paglikha ng teksto. Hindi lamang inilalahad ng libro ang mga bahaging ito bilang bokabularyo. Inuugnay nito ang disenyo ng arkitektura sa pagpili ng modelo para sa gawain. Dahil dito, mas maunawaan ng mambabasa kung bakit maaaring angkop ang isang encoder model para sa sentiment analysis o named entity recognition. Ngunit mas angkop ang encoder-decoder o decoder model sa summarization at generation. Ang ganitong pundasyon ay kritikal sa pag-debug ng resulta. Dahil ang problema ay maaaring nasa pagpili ng modelo, paghahanda ng data o paraan ng pag-evaluate, hindi lamang sa code. Ikalawa, pagbuo ng mga pangunahing aplikasyon mula text classification hanggang question answering, isa sa pinakamalinaw na lakas ng aklat ang paglalapat ng transformers sa magkakaibang gawain sa NLP. Kabilang dito ang text classification, multilingual named entity recognition, text generation, summarization, at question answering. Sa text classification, ipinapakita ang proseso ng pag-angkop ng pre-trained model para magtalaga ng label sa isang review, mensahe, o dokumento. Sa named entity recognition naman, ang layunin ay tukuyin ang mga token na tumutukoy sa tao, lugar, organisasyon, o iba pang entidad. Mas masalimuot ito kaysa classification dahil kailangang tama ang label sa bawat bahagi ng teksto at dapat maingat ang paghawak sa paghahati ng mga salita sa tokens. Sa summarization at question answering, mahalaga ang pagsusuri kung ang output ay tumpak, may sapat na saklaw, at hindi lumilihis sa pinagmulan. Hindi pinapalagay ng libro na pare-pareho ang sukatan ng tagumpay para sa lahat ng task. Sa alip, binibigyang din nito ang ugnayan ng dataset, pre-processing, training setup, at metrics. Practical ito para sa mga gumagamit ng Filipino, English, o ehalhalong wika sa mga aplikasyon dahil ang tunay na teksto ay madalas may maling baybay, code switching at hindi pantay na kalidad. Hindi automatikong nalulutas ng pre-trained model ang mga problemang ito, kaya kailangan ang maingat na pagsusuri sa data at output. Ikatlo, Hugging Face bilang daluyan mula pre-trained model hanggang fine-tuned na aplikasyon. Ang aklat ay nakasentro sa Hugging Face Transformers, isang Python library na ginagawang mas madaling gamitin ang malalaking pre-trained language model. Ang mahalagang ideya ay hindi kailangang magsimula sa pag-train ng modelo mula sa wala para sa bawat problema. Maaaring pumili ng modelong pre-trained na sa malawak na corpus. Gamitin ang katugmang tokenizer at pagkatapos ay i-fine-tune ito gamit ang mas maliit ngunit angkop na dataset para sa tiyak na gawain. Gayunman, hindi itinuturing ng mga may akda ang library bilang simpleng koleksyon ng one-line commands. Itinuturo nila ang daloy ng trabaho na kailangan upang maging mapagkakatiwalaan ang isang eksperimento mula pag-load at pagproseso ng dataset, pag-configure ng training, hanggang pagtingin sa mga prediction at error. Mahalaga rin ang pag-unawa sa trade-off sa pagitan ng mabilis na prototyping at masusing control sa pipeline. Ang mga madaling interface ay kapaki-pakinabang sa unang pagsubok, ngunit kailangan ang mas malalim na pag-access sa training at evaluation kapag may partikular na problema sa kalidad, memorya o reproducibility, namumukod ang aklat dahil isinulat ito ng mga may akdang malapit sa ekosistema ng Hugging Face. Dahil dito, nakatuon ang paliwanag sa aktual na paggamit ng mga tool habang pinananatili ang sapat na konseptual na dahilan sa likod ng bawat hakbang. Ika-apat, multilingual transfer learning at pagharap sa kakaunti o walang labeled na datos, tinutugunan ng aklat ang isang praktikal na suliranin sa NLP, ang kakulangan ng maayos na labeled data. Para sa maraming wika at espesyalisadong larangan, mas mahirap makakuha ng sapat na halimbawa para sa supervised learning kaysa sa English. Dito pumapasok ang transfer learning dahil ang pre-trained transformer ay nakakita na ng napakaraming tekstong pangkalahatan. Maaring iangkop ang natutuhan nitong pattern sa isang mas tiyak na gawain gamit ang mas limitadong data. Sa multilingual na setting, maaring makatulong ang modelong sinanay sa maraming wika upang maglipat ng ilang kakayahan mula sa mga wikang mas maraming resources patungo sa mga wikang mas kaunti ang data, ngunit ang paglipat na ito ay hindi garantiya ng pantay na kalidad. Nagkakaiba ang mga wika sa estruktura, bokabularyo, paggamit ng pangalan, pagsulat at mga kontekstong panlipunan. Sa Pilipinas, halimbawa, maaring maghalo sa iisang mensahe ang Filipino, English, at rehiyonal na salita, kaya kailangang suriin kung ang tokenizer at modelong pinili ay angkop sa aktual na gamit. Saklaw rin ng libro ang mga paraang few shot at zero shot bilang mga opsyon kapag limitado ang labels. Ang pangunahing aral ay hindi dapat palitan ng pag-asa sa malaking modelo, ang maingat na pagdisenyo ng data, malinaw na task definition at pagsusuri sa mga pagkakamali. Panghuli, pagpapaliit at pagpapalawak ng transformer para sa tunay na deployment, hindi nagtatapos ang aklat sa pagkuha ng mataas na score sa eksperimento. Inilalagay nito sa sentro ang usapin ng deployment kung saan ang bilis, memorya, gastos at latency ay maaaring kasing halaga ng accuracy. Ang malalaking transformer ay malakas ngunit maaaring mabagal at mahal patakbuhin, lalo na sa serbisyong maraming sabay-sabay na user o may limitadong hardware. Kaya tinatalakay ang knowledge distillation, pruning at quantization sa distillation. Ginagamit ang isang mas malaking teacher model upang sanayin ang mas maliit na student model na naglalayong mapanatili ang malaking bahagi ng kakayahan sa mas magaan na anyo. Sa pruning, inaalis o binabawasan ang mga bahaging hindi gaanong mahalaga sa modelo. Sa quantization, binabago ang representasyon ng mga parameter upang lumiit ang memorya at mapabilis ang inference. Kapalit ng posibleng pagbabago sa kalidad, ipinapakita ng mga paksang ito na ang pinakamahusay na modelo sa papel ay hindi laging pinakamahusay na produkto. Saklaw din ang training mula sa simula at pagpapalawak sa maraming GPU o distributed environment. Mahalaga ang bahaging ito para sa mga team na may sapat na data at compute. Ngunit nililinaw rin ito kung bakit madalas na mas practical ang paggamit at pag-fine-tune ng pre-trained model. Ang wastong desisyon ay nakabatay sa layunin, budget, data at hinihinging tugon ng aplikasyon. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga data scientist, machine learning engineer, software developer at mag-aral na mayroon ng batayang kaalaman sa Python at gustong bumuo ng makabagong NLP system. Magikinabang din ang mga practitioner na nakagamit na ng pre-trained models, ngunit nais maunawaan kung paano pumili ng modelo, maghanda ng dataset, magsuri ng error, at magpasya kung handa na ang isang sistema para sa produksyon. Hindi ito purong aklat ng matematika tungkol sa transformer at hindi rin ito simpleng gabay ng mga utos sa isang library. Ang malinaw na pagkakaiba nito sa maraming katulad na libro ay ang pagsasama ng konseptual na paliwanag, kumpletong workflow sa Hugging Face, at mga problemang lumilitaw pagkatapos ng unang matagumpay na demo. Kabilang dito ang multilingual na paggamit, kakulangan ng labels, efficiency at distributed training. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang paggawa ng NLP application ay hindi natatapos sa fine-tuning. Kailangan ding maunawaan ang limitasyon ng data, ang kahulugan ng evaluation metrics, at ang kompromiso sa pagitan ng accuracy at gastos sa inference para sa mga gumagawa ng mga serbisyong may Filipino, English o halong wika, kapaki-pakinabang ang pagtingin nito sa transfer learning at pagsusuri ng aktual na output. Sa abuan, namumukod ito bilang gabay na nakatuon sa paggamit ng transformers bilang engineering system, hindi lamang bilang isang popular na modelo. Nagbibigay ito ng sapat na lalim upang makapagpa siya ang mambabasa ng mas maayos habang nananatiling nakaugat sa mga gawaing kayang subukan sa code. Kung gusto mong sumuporta Louis Tunstall, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.